Συγγνώμη για την μικρή καθυστέρηση. Αύριο στις 11 συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή με θέματα του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Στις 5 το απόγευμα, ο Πρωθυπουργός αναχωρεί για το Πομόρια στη Βουλγαρία, όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας Χωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 5 είναι η αναχώρηση, 6 και 4 το άφηξη στο αεροδρόμιο Μπουργκάς και μετάβαση οδικός στο Πομόρια, 8 έως 10 το δείπνο που παρατίθεται από τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας προς τιμήν των αρχικών κρατών. Στις 21 Μαΐου, 9 έως 10.30 είναι η συνάντηση των αρχικών κρατών, στις 10.30 η οικογενειακή φωτογραφία, 11 έως 12.30 επανάληψη εργασιών συνόδου, 1 αναχώρηση από Πομόρια για αεροδρόμιο Μπουργκάς και αύξηση στην Αθήνα αργότερα το μεσημέρι. Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Παυλόπουλος, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί σήμερα στο Παρίσι, σας ενημερώνω ότι θα υπογράψει συμφωνία συνεργασίας σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας. Η εν λόγω συμφωνία αποτελεί συνέχεια και διεύρυνση της ενισχυμένης διμερούς αστυνομικής συνεργασίας που ήδη υπάρχει και λειτουργεί ικανοποιητικά μεταξύ των δύο χωρών, με γνώμονα την εμπέδωση της δημόσιας ασφάλειας και την αποτελεσματικότερη πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας σε τομείς όπως η τρομοκρατία ή η λαθρομετανάστευση, η εμπορία ναρκωτικών και ανθρώπων, το ηλεκτρονικό έγκλημα, η νομιμοποίηση εσόδων που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες, η διευκόλυνση της έρευνας σχετικά με πρόσωπα που αγνοούνται ή καταζητούνται, καθώς και η ενημέρωση για σύγχρονες μεθόδους εγκληματικής έρευνας. Επίσης, η συμφωνία προωθεί τον αποτελεσματικότερο χειρισμό καταστάσεων κρίσης, την ανταλλαγή πληροφοριών σε θέματα οδικής ασφάλειας, αλλά και την ενισχυμένη συνεργασία σε θέματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης αστυνομικού προσωπικού. Ο κ. Παυλόπουλος θα υπογράψει επίσης μνημόνιο συνεργασίας με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη, του ΟΣΑ, τον κ. Άγχελ Γκουρία, και τη Γενική Διευθύντρια σε θέματα δημόσιας διακυβέρνησης και τοπικής ανάπτυξης, κ. Οντίλ Σαλάρ. Αντικείμενο του μνημονίου συνεργασίας είναι η εκτέλεση από τον ΟΣΑ του έργου ενίσχυσης της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα ύψους 2,09 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για συνεργασία η οποία προωθείται και πραγματοποιείται για πρώτη φορά από τη χώρα μας, κατατείνοντας στην εκτέλεση ειδικού προγράμματος για την ενίσχυση της πορείας της διοικητικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα. Αυτά είχα να σας πω εγώ. Μια τελευταία ανακοίνωση. Θα τη γνωρίζετε ότι το Σάββατο ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Κοντός, πραγματοποίησε επίσκεψη στον νομό Ηλίας, όπου ανακοίνωσε την έγκριση των έργων υποδομής στον αγροτικό τομέα συνολικού ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, που εντάσσονται στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης Αλέξανδρος Μπαλτατζής 2007-2013. Ο Υπουργός συνοδευόταν από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας, τον κ. Σπυρίδωνος, και άλλους συνεργάτες. Έχει προβεί σε αναλυτικές ανακοινώσεις. Θα έχουμε την ευκαιρία, όπως συζήτησα μαζί του, σε λίγες εβδομάδες από σήμερα, να κάνουμε μια αναλυτική ενημέρωση στην διπλανή αίθουσα για την πορεία των θεμάτων που αφορούν τις πυρόπληκτες περιοχές και έχουν σχέση με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Παρακαλώ, κύριε Σπυράκη.
Κύριε Εκπρόσωπο, θεωρώ πως είναι σε γνώση σας η κατάθεση αγωγής από την πλευρά του επιχειρηματία του κ. Γεννόπουλου σε βάρος του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Γιώργου Παπανδρέου. Θέλω να ρωτήσω ποιο είναι το σχόλιο της κυβέρνησης και υπό το πρίσμα των απόψεων που έχουν διατυπωθεί και επισήμως από το ΠΑΣΟΚ, ότι ο κ. Γεννόπουλος ενθαρρύνεται από την κυβέρνηση για να προχωρήσει τέτοιου είδους πράξεις.
Δεν θα σχολιάσω τις δηλώσεις που έγιναν από το ΠΑΣΟΚ, οι οποίες αντικρούν και την πρακτική της κυβέρνησης και τις απόψεις της, αλλά και την κοινή λογική, δηλαδή αυτά τα οποία έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα. Εκείνο το οποίο θα πω είναι ότι από τις 11 Απριλίου κιόλας ξεκάθαρα τοποθετήθηκε η κυβέρνηση, όταν ο ίδιος επιχειρηματίας κατέθεσε αγωγή εναντίον άλλου αρχηγού πολιτικού κόμματος. Σας θυμίζω ότι είχαμε πει τότε πως δεν συμμεριζόμαστε σε καμία περίπτωση τέτοιες πρακτικές, το να καταθέτει δηλαδή κάποιος αγωγή σε πολιτικό αρχηγό γιατί άσκησε πολιτική κριτική.
Κύριε Εκπρόσωπε, δεν συμμερίζεστε, δεν καταδικάζεστε όμως. Δηλαδή, σε δύο από τους τέσσερις αρχηγούς αντιπολίτευσης, ο κ. Γεννόπουλος έχει καταθέσει αλλαγές. Το θέμα είναι ξεκάθαρο, αν καταδικάζεστε ή όχι.
Τι εννοείτε?
Άλλο το συμμερίζομαι, το δεν συμμερίζομαι και άλλο το καταδικάζω.
Κοιτάξτε να δείτε, η πολιτική τοποθέτηση της κυβέρνησης έγινε και τότε και τώρα με τον ίδιο τρόπο. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη. Δεν χρειάζεται να προσθέσω τίποτα περισσότερο. Κύριε Κορέ.
Δεν προκαλεί ο κύριος Γεννόπουλος. Ένας επιχειρηματίας είναι, ο οποίος κάνει αγωγές και μηνύσεις σε πολιτικούς αρχηγούς. Ήρθεστε ένας επιχειρηματίας να ακολουθεί αυτού του είδους την τακτική? Η κυβέρνηση συμφωνεί με αυτού του είδους τις τακτικές?
Έχετε όλη την ευκαιρία να ρωτήσετε τον ίδιο τον επιχειρηματία, για τον οποίο βεβαίως δεν προτίθεμαι να απαντήσω. ούτε κατά διάνοια. Δεν ξέρω αν έχετε συνηθίσει από άλλους κυβερνητικούς εκπροσώπους να σας απαντούσαν για λογαριασμό επιχειρηματιών. Δεν το έκανα και δεν το κάνω ποτέ για κανέναν. Παρακαλώ.
Κύριε Υπουργέ, ο κ. Κακλαμάνης έκανε μια άλλη πρόταση στον κ. Γιαννόπουλο. Είπε αντί να κάνει αγωγές, να κατέβει μιμούμενο στην πρακτική του κ. Μπελουσκόνη να διεκδικήσει την ψήφο του λαού. Αυτό πώς το βλέπετε?
Εγώ δεν πρόκειται να πω τίποτα περισσότερο. Η θέση της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη. Διατυπώθηκε πρώτη από όλα τα άλλα κόμματα στις 11 Απριλίου, σας θυμίζω, και ισχύει μέχρι σήμερα. Κύριε Κακαλή.
Δεν συμμερίζεστε, αλλά ταυτόχρονα δεν αξιολογείτε τέτοιου είδους φαινόμενα και τι επιπτώσεις έχουν στην πολιτική ζωή? Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι η στάση σας με ένα είδους ανοχή απέναντι σε φαινόμενα εκφοβισμού και χειραγώγησης των πολιτικών από επιχειρηματικά συμφέροντα? Κάποτε ο Πρωθυπουργός μίλαγε για ποιότητα της δημοκρατίας και τη σχέση που έχει με τα διαπλεκόμενα. Αυτό δεν βλέπουμε τώρα να επαναλαμβάνεται. Άρα αυτό δεν μπορεί να αντιληφθεί ως μια είδους ανοχή?
Αυτό απεδείχθη, κύριε Καζαλή, περίτρανα όταν η κυβέρνηση αποφάσισε να φέρει στη Βουλή ένα νόμο ο οποίος απαγόρευε στον οποιονδήποτε επιχειρηματία και έγινε για το συγκεκριμένο επιχειρηματία που ήταν η αφορμή αυτή η ρύθμιση να υπερβεί το 20% της αγοράς των μετοχών του ΟΤΕ. Κάτι το οποίο δεν είδα να γίνεται σε καμία άλλη περίπτωση στο παρελθόν από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, όταν ο ΟΤΕ πωλήθηκε κατά 66%. Άρα λοιπόν μακριά από αυτή την κυβέρνηση τέτοιου είδους κατηγορίες ή υπόνοιες. Παρακαλώ.
Σχετικά με τα όσα είπε και ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης αλλά και ο κύριος Πάγκαλος περί φυλακής και ότι σύντομα θα λογοδοτήσουν όσοι εμπλέκονται στη συμφωνία με τον ΟΤΕ, ποια είναι η απάντηση της κυβέρνησης?
Ρωτήθηκε την περασμένη εβδομάδα. Κύριε Κορέη.
Θα επανέλθω στο θέμα του κυρίου Βιαννόπουλου. Σύμφωνα με τις δηλώσεις που έχουν γίνει από το ΠΑΣΟΚ μέχρι τώρα, υπάρχει ένα κλίμα ότι ο κύριος Γιαννόπουλος δεν έχει μηνύσει προνομιακά την κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν και ο Υπουργός Οικονομίας, ο κύριος Λογοσκούφης, είχε χρησιμοποιήσει κάποιους υψηλούς τόνους εναντίον του. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν υποστηρίζει ότι υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες στη συμπεριφορά του συγκεκριμένου επιχειρηματία. Ένα σχολείο σας.
Κύριε Κορέη, είπα προηγουμένως ότι δεν θα μπω στις λεπτομέρειες της συζήτησης. Θα κάνω μια εξαίρεση όμως και θα σας θυμίσω πρώτον τι έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση στην υπόθεση αυτή. Το είπα και προηγουμένως στον κύριο Κακαλή. Δεύτερον, αναρωτιέμαι άραγε όταν είναι η πέμπτη ή η έκτη ερώτηση η οποία γίνεται εναντίον της κυβέρνησης. Εντός εισαγωγικών το εναντίον, γιατί οι δημοσιογράφοι ρωτούν πάντοτε βρισκόμενοι απέναντι στην οποιαδήποτε εξουσία. Αυτή ήταν η τοποθέτησή μου και αυτή είναι και τώρα. Εσείς πιστεύετε ότι αυτό εξυπηρετεί την κυβέρνηση? Δηλαδή, για να δούμε τα πράγματα με τη λογική, όπως είπα προηγουμένως, πιστεύει στα σοβαρά κάποιος Έλληνας πολίτης ότι όταν η κυβέρνηση έχει έρθει και έχει βάλει ένα φραγμό στο συγκεκριμένο επιχειρηματία, μπορεί οποιοδήποτε να μας πείσει αργότερα ότι ο επιχειρηματίας που κινείται με τον τρόπο αυτόν τον οποίο χαρακτήρισα και προηγουμένως και πριν από ένα μήνα, αυτές οι κινήσεις εξυπηρετούν την κυβέρνηση, βοηθούν την κυβέρνηση? Σε ποιο βαθμό μπορεί να πείσει κάποιος που το λέει αυτό? Γιατί και μόνο από το ότι δέχτηκα 5 ερωτήσεις με το που άρχισε το press room. Και ερωτήσεις όχι οι οποίες βοηθούν το έργο της κυβέρνησης. Μάλλον νομίζω ότι απαντά αυτό. Παρακαλώ.
Εδώ μέλα θα επανέλθω στο προηγούμενο ερώτημα, γιατί είναι διαφορετικό να τα λέει ο κύριος Πάγκαλος, ένας βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, και διαφορετικό να λέει ότι θα λογοδοτήσουν ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης με χθεσινές του μόλις δηλώσεις.
Κοιτάξτε, ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης πήρε απάντηση από τον Πρωθυπουργό την Παρασκευή στην Βουλή. Εμείς δεν χρησιμοποιήσαμε και δεν χρησιμοποιούμε εκφράσεις ακραίες όπως αυτές που χρησιμοποιεί ο κ. Παπανδρέου τελευταία. Τον κατανοούμε. Κατανοούμε δηλαδή ότι προσπαθεί να επανέλθει στο πολιτικό προσκήνιο, ευρισκόμενος σε δυσκολίες και στο κόμμα του και ενδεχομένως άλλου είδους πολιτικές δυσκολίες, οι οποίες παρατηρούνται το τελευταίο καιρό με αφορμή δημοσκοπήσεις. Αλλά δεν προτιθέμαστε να μπούμε περαιτέρω συζήτηση.
Με αυτό το σκεπτικό της δυσάτοπων απαγωγής που αναπτύσσεται προηγουμένως, αν συμφέρει δηλαδή την κυβέρνηση.
Δεν είναι μόνο αυτό το σκεπτικό, αυτό είναι συμπληρωματικό και δεν θα το έλεγα αν δεν γινόταν σε πέμπτη.
Συμπληρωματικό, έστω. Με αυτό το σκεπτικό να το ολοκληρώσουμε, να πούμε ότι άρα θεωρείτε ότι αυτό εξυπηρετεί το ΠΑΣΟΚ?
Εγώ, κύριε Καγκαλή, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, μιλώ για την κυβέρνηση. Δεν θα έλεγα τίποτα περισσότερο από αυτά τα οποία είπα και ήδη νομίζω είχα απαντήσει αναλυτικά. Κύριε Παλαιολόγια.
Κύριε Υπουργέ, είπατε ότι κατανοείτε την στάση και τη δηλώση του κ. Παπανδρέου. Σε σχέση με το θέμα του ΟΤΕ για την πώληση της Deutsche Telekom, κατανοείτε εξίσου και τις ενστάσεις του κ. Σουφλιά για την ιστορία του management, την εχώρηση του management?
Γιατί πού είδατε εσείς τις ενστάσεις?
Μα νομίζω ότι ο κ. Σουφλιάς χθες στην Κυριακάτικη Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος τις διατύπωσε όσο πιο κομψά μπορούσε.
Κύριε Παλαιολόγια, νομίζω διαβάσετε καλά τη συνέντευξη του κ. Σουφλιά. Για μένα είναι ξεκάθαρο από τις δηλώσεις του κ. Σουφλιά ότι δεν δημιουργείται κανένα θέμα για την υπόθεση για την κυβέρνηση. Κ. κύριε Καγκαλή.
Τη μία, ο Υπουργός Παιδείας δηλώνει ότι μόνο ένα σοκ με την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων θα μπορέσει να σώσει το δημόσιο πανεπιστήμιο. Την άλλη εκβιάζει ότι θα κόψει την κρατική επιχορήγηση αν δεν συμμορφωθούν με τις υποδείξεις. Την τρίτη λέει ότι θα παρακάμψει το άρθρο 16 μέσω των ευρωδικαστηρίων. Δηλαδή, αν αυτή είναι μια πολιτική στήριξης του δημόσιου χαρακτήρα των πανεπιστημίων, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, τότε ποια είναι η πολιτική απαξίωσης και επίθεση στα δημόσια πανεπιστήμια?
Η ερώτησή σας εμπεριέχει τρία πολιτικά σχόλια, τα οποία θα πρέπει να τα δει κανείς ξεχωριστά. Το πρώτο, νομίζω ότι έχει απαντηθεί με τις αναλυτικές δηλώσεις του Υπουργού. Το δεύτερο, σας θυμίζω, κύριε Καλή, ότι υπάρχει ένας νόμος, ο οποίος νόμος ψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν, και ελπίζω να μην υπάρχουν, πολιτικές τοποθετήσεις που θεωρούν ένα νόμο ως στοιχείο εκβιασμού, τότε επιτρέψτε μου να πω ότι έχουμε διαφορετική αντίληψη με αυτούς που μπορεί να εκφράζουν αυτή την άποψη ότι λέγει το τι είναι δημοκρατία. Η Βουλή ψήφισε ένα νόμο ο οποίος λέει ξεκάθαρα ότι θα πρέπει τα πανεπιστήμια να φτιάξουν το καταστατικό τους. Εάν δεν το φτιάξουν, τότε το Υπουργείο Παιδείας θα τους δώσει ένα πρότυπο καταστατικού κανονισμού, δηλαδή λειτουργίας. Και νομίζω δεν χρειάζεται να επαναλάβω τα όσα είχαμε πει εδώ όταν η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Γιαννάκου, είχε περάσει, είχε εισηγηθεί τη μεταρρύθμιση αυτή στη Βουλή. Θυμάστε ότι αναλυτικά συζητήσαμε πολλές φορές πως είναι αδιανόητο να έχουμε κανονισμούς στα πανεπιστήμια εντελώς υποτυπώδης ή να μην έχουμε κανονισμούς στα πανεπιστήμια. Το άλλο σημείο ήταν, και που αφορά την ζωή των ιδίων των πανεπιστήμιων, ότι τα χρήματα του Έλληνα πολίτη θα πρέπει να αξιοποιούνται ή να χρησιμοποιούνται με τρόπο ο οποίος να είναι διαφανής. Δεν νομίζω να διαφωνεί κανένας. Αυτό έφερε η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση τότε. Αυτό δηλαδή ήταν το καινούριο στοιχείο, ότι η διαχείριση των χρημάτων θα γίνεται με διαφορετικό τρόπο, πιο διαφανή, και εάν δεν είναι έτοιμα τα πανεπιστήμια, δηλαδή οι Βρετανικές αρχές που έχουν την ευθύνη, τότε τα σχέδια, τα τετραετή όπως είναι, υποχρεωμένα από τον νόμο να τα υποβάλουν, δεν θα μπορούν να αντλήσουν τα κεφάλαια εκείνα από τον προϋπολογισμό. Ακριβώς αυτά που λέει ο νόμος, επανέλαβε ο Υπουργός Παιδείας. Το τρίτο σημείο το οποίο είπατε, αναφέρεστε προφανώς σε οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας θυμίζω ότι ως μέλος της Ευρωπαϊκής Οικογένειας οφείλουμε, το έχουμε αποδεχθεί από την ιδρυτική συνθήκη, να υιοθετούμε τις οδηγίες, οι οποίες άλλωστε δεν γίνονται ερήμη μνημών, συνδημιουργούνται. Κυρία Κολέη. Παρακαλώ, κύριε Καλή.
Επειδή μιλήσατε για τον νόμο και το σεβασμό του, πριν από τον νόμο υπάρχει το Σύνταγμα. Και πώς το σέβεται το Σύνταγμα ο Υπουργός, όταν λέει ότι θα κάνω διασταλτική ερμηνεία του Συντάγματος και, θα παρακάψω το άρθρο 16?
Κύριε Καλή, ξαναλέω ότι υπάρχει μια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι γνωστή διαδικασία ότι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενσωματώνονται στο εσωτερικό δίκαιο, και σε αυτό αναφερόταν ο Υπουργός.
Πάνω από το Σύνταγμα Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Έχουμε τοποθετηθεί με αφορμή το θέμα του βασικού μετόχου. Κυρία Κοραή.
Κύριε Υπουργέ, η κυβέρνηση με ποια λογική θεώρησε ότι είναι κατάλληλο το timing παραμονές των πανελλαδικών εκλογών να ανοίξει ένα θέμα όπως είναι οι αλλαγές στο εξεταστικό, προκαλώντας νέα αναστάτωση και σε γονείς αλλά και στα παιδιά? Δεν θα μπορούσε να το αφήσει, ας πούμε, μετά από ένα μήνα το συγκεκριμένο θέμα? Γιατί το έκανε τη δεδομένη στιγμή?
Εννοείται των πανελλαδικών εξετάσεων.
Των πανελλαδικών εξετάσεων.
Τώρα μιλάτε για τις εκλογές στα πανεπιστήμια.
Τι να κάνω, κάνω και λάθη.
Μιλάτε για τις εκλογές στα πανεπιστήμια. Έχει μιλήσει ο αρμόδιος υπουργός. Η κυβέρνηση μόνο δεν έχει ευνηδιάσει σε αυτή την υπόθεση. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι εμείς από την περίοδο της αντιπολίτευσης και όλα είχαμε μιλήσει για την κατάργηση των εξετάσεων στη Β' Λυκείου, πράγμα το οποίο έγινε αμέσως μόλις γίναμε κυβέρνηση. Ποτέ δεν ευνηδιάζουμε σε τέτοια θέματα, τα οποία μάλιστα είναι πολύ ευαίσθητα θέματα. Ό,τι πρόκειται να γίνει ως αλλαγή γίνεται σε βάθος χρόνου και αφού έχει γίνει αρκετά μεγάλη συζήτηση, απεδείχθη άλλωστε στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, με την εκπαιδευτική κοινότητα, με τους γονείς, με τους μαθητές, με όλους τους ενδιαφερόμενους. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να εφηδιάσουμε κανέναν.
Κύριε Κούσουπα, ένας πρώην υπουργός και μάλιστα υπεύθυνος για την αστυνομία, ο κ. Πολύδωρα, σε συνέντευξή του, λέει ότι για την κατάσταση της αστυνομίας φταίνε οι συνδικαλιστές αλλά και οι στρατηγοί που σιωπούν. Πώς σχολιάζει αυτές τις δηλώσεις του κυβέρνηση?
Δεν θα κάνω κάποιο σχόλιο. Ο κ. Πολύδωρας ευδοκίμως υπηρέτησε ως υπουργός δημόσιας τάξης. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα θέματα, σίγουρα καλύτερα από μένα. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα. κύριε Γαλή.
Επίσης, ο Υπουργός Παιδείας δήλωσε σήμερα μετά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό ότι η Άμυλα θα βοηθήσει τα κρατικά πανεπιστήμια. Πού έχει αποδειχθεί αυτό, μήπως στη μέση εκπαίδευση που λειτουργούν τα ιδιωτικά σχολεία έχουν βοηθήσει στο δημόσιο ή στην υγεία, η λειτουργία των ιδιωτικών ιατρίων έχει βοηθήσει τα δημόσια νοσοκομεία.
Ας μην κάνω ανάλυση γιατί η Άμυλα.
Γιατί δεν λέτε ότι αυτό που θέλετε είναι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
Δεν κάνω ανάλυση γιατί η Άμυλα σίγουρα βοηθάει, αλλά πάντως νομίζω ότι.
Δεν έχει αποδειχθεί, λέω.
Δεν συμφωνούμε. Σε κανέναν από τους τομείς που αναφέρατε και σε πολλούς άλλους που μπορούμε να βρούμε. Παρακαλώ, κύριε Παραλόγη.
Για το θέμα της παιδείας, εφόσον ο κ. Στυλιανίδης σήμερα στις δηλώσεις του προανήγγειλε ότι θα γίνει χρήση της διασταλτικής ερμηνείας του νόμου για την υπόθεση των μη κρατικών πανεπιστημίων, αυτό μέχρι πότε θα εφαρμοστεί, πότε το βλέπετε χρονικά να τίθεται σαν νόμος?
Δεν
έχω
προσθέσω κάτι, δεν το ξέρω, θα το μιλήσω και θα σας πω.
Να σας ενημερώσω, αν ίσως θα το ξέρετε, ότι υπάρχει μια δήλωση του πρώην Υφυπουργού Παιδείας, του κ. Βασίλη Βικύρη, του πρώην Υφυπουργού Παιδείας, ο οποίος εκλέγονταν στην Πάτρα και τώρα εκεί είναι βουλευτής ο γιος του, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος λέγεται πολύ περιγράφει τη δολοφονία του καθηγητή Τεμπονέρα ως να εξαντωνίστηκε αντικείμενο και να τον βρήκε στο κεφάλι. Έχει να κάνει κυβέρνηση κάποιο σχόλιο?
Όχι, κύριε Σπίρη.
Ευχαριστώ.
Έτσι.
Κύριε Πρόσωπε, είπατε προηγουμένως σε ερώτηση συναδέλφου αν το Σύνταγμα είναι υπεράνω των κοινοτικών οδηγιών ή οδηγίες υπεράνω του Συντάγματος, ότι η κυβέρνηση έχει τοποθετηθεί στο θέμα αυτό από την εποχή του βασικού μετόχου. Την εποχή όμως εκείνη λέγατε ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή ότι το Σύνταγμα είναι υπεράνω των κοινοτικών νόμων. Σήμερα λέτε ότι οι κοινοτικοί νόμοι είναι υπεράνω λίγο πολύ του Συντάγματος. Τελικά τι ισχύει από τα δύο?
Πότε το είπα αυτό?
Δεν είπατε ότι έχετε τοποθετηθεί?
Το έχω τοποθετηθεί, δεν σημαίνει ότι είπα αυτό που λέτε εσείς.
Δεν είπατε ότι οφείλουμε.
Είπα ότι η κυβέρνηση έχει τοποθετηθεί από τότε. Ποιος σας είπε ότι άλλαξε άποψη?
Όχι, λέω ότι. Ναι, τώρα λέτε όμως ότι οδηγίες σε ό,τι αφορά τα θέματα της πανεπιστημίων. Ναι, είναι δύο διαφορετικά θέματα.
Είναι άλλο το θέμα του συντάγματος το οποίο θέτεται και άλλο το θέμα της ενσωμάτωσης οδηγιών. Στην ενσωμάτωση των οδηγιών γνωρίζετε πολύ καλά ότι όλες οι χώρες οφείλουν να προχωρήσουν με βάση το εθνικό τους δίκαιο.
Βεβαίως. Υπάρχει όμως και το Σύνταγμα.
Επειδή έχει τύχει ως υπουργός στη θέση που είμαι 4 χρόνια να κάνω πολλές φορές, να χρειαστεί πολλές φορές να φέρω ενσωμάτωση οδηγιών που αφορούν τον χώρο των μέσων ενημέρωσης. Οφείλεις να φέρεις την οδηγία, να την ενσωματώσεις με τον τρόπο ο οποίος να αρμόζει στη χώρα σου. Δεν υπάρχει κάποια αντίφαση σε αυτό το οποίο λέμε. Από τότε δηλαδή μέχρι τώρα. Κύριε Γορέη.
Τι να υποθέσουμε, ότι η κυβέρνηση θα συμμορφωθεί με τις προειδοποιήσεις του αρμόδιου επιτρόπου του κ. Μακρύβη και θα καταργήσει την τροπολογία που προβλέπει ότι τα ξένα κεφάλαια δεν μπορούν να αγοράσουν πάνω από 20% των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών?
Δεν έχει τελειώσει αυτή η υπόθεση από ό,τι ξέρω στην Κομισιόν. Όταν ολοκληρωθεί θα τοποθετηθούμε. Κύριε Γαγαλή.
Σε σχέση με το διατροφικό σκάνδαλο, θέλω να ρωτήσω αν η κυβέρνηση έχει βγάλει κάποια συμπεράσματα όσον αφορά την καταλληλότητα και την ετοιμότητα των ελεκτρικών μηχανισμών. Γιατί διαβάζουμε ότι το ρηχτέλαιο δεν μπορούσε να ανιχνευτεί στο γέλαιο, γιατί ο συγκεκριμένος έλεγχος δεν περιλαμβάνεται στους αναγκαίους από τη νομοθεσία ελέγχους. Αν αυτό είναι σωστό, αν η κυβέρνηση σκέφτεται να αλλάξει τη νομοθεσία, ώστε να περιλαμβάνεται και αυτό στους ελέγχους, και δεύτερον, ο ΕΦΕΤ δεν έχει δικαιοδοσία για ελέγχους ούτε στη φυσική και ζωική παραγωγή, ούτε στα τελωνία και δεν διαθέτει ούτε καν δικό του εργαστήριο σε σχέση με αυτό η κυβέρνηση.
Επειδή υποδείξετε και εμένα τα ερωτήματα και δεν θέλω να απαντήσω πρόχειρα, θα μου επιτρέψετε να ρωτήσω σήμερα τα δύο αρμόδια υπουργεία και αύριο να σας έχω μια απάντηση. Κύριε Βαδιανέ.
Κύριε Υπουργέ, στον τουρκικό τύπο είδαμε τελευταία το φως δημοσιότητας ρεπορτάζ που δείχνουν ότι τις προθέσεις Άγκυρας είναι κατά κάποιο τρόπο να θέσει ατζέντα συζητήσεων γκρίζων ζωνών και μειονοτικού στη Θράκη σε συνάντηση που θα γίνει, αν δεν κάνω λάθος, την ερχόμενη εβδομάδα μεταξύ των αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων των δύο χωρών. Τι λέει η κυβέρνηση από αυτό?
Η θέση μας είναι γνωστή, κύριε Λογιανέ. Δεν έχει αλλάξει σε καμία περίπτωση το θέμα αυτό. Διάβασα και εγώ τα δημοσιεύματα. Σίγουρα το Υπουργείο Εξωτερικών στην κατάλληλη στιγμή θα απαντήσει αναλυτικότερα. Αλλά πάντως δεν έχει αλλάξει θέση μας σε αυτά τα ζητήματα.
Θα υπάρξει συνάντηση του Πρωθυπουργού αύριο με τον κ. Ερντογάν στη Βουλγαρία, μεθαύριο μάλλον?
Στο πρόγραμμα που σας ανακοίνωσα δεν υπάρχει. Στο περιθώριο των συζητήσεων μπορεί σύντομες συναντήσεις να γίνουν με διάφορους ηγέτες. Δεν έχω κάτι περισσότερο.
Υπάρχει επίσημη ημερομηνία για το πότε θα έρθει και πόσες ώρες σήμερα θα μείνει ο κύριος Σαρκοζή στην Ελλάδα?
Δεν το ξέρω, κύριε Κορή. Θα ρωτήσω το Υπουργείο Εξωτερικών. Καλό μεσημέρι.